Ytri frjóvgun, það þegar sáðfruma frjóvgar egg utan líkama kvendýrs. Þang, allstórir brúnþörungar í fjörum, minni en þari. Þari, stórir brúnþörungar oftast neðan fjörumarka, stærri en þang. Þörungur, planta sem hefur hvorki eiginlega rót, stöngul, né blöð og fjölgar sér með gróum, til dæmis þang og þari. Margir þörungar eru einfrumungar.